Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 14 martı, heptanın penşembe günü. Sugunki programamızda Aşgabatda mövsümleyin dümöv keselinin täze tulkunu yayrayar. Çeşme prezidentin açan täze tsement zavodunun täze işgär alınmayar diýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun ozolki habarçysy Rewşen Ýazmuhammedowyň ejesi Parça Ýazmuhammedowa 24 fevralda ýurdun daşyna göýberilmedi. Bu barada Türkmenistan'ın kronikasy neşri 13 martda habar berdi. Maglumata görä 1959 ýylda doğulan Zenan Aşgabatyň aeroportundan Germaniýanyň Frankfurt na Mayne şäherine uçmaly eken. Ol yerde onun körpe oğlu yaşayar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri onun adynyň ýurdun daşyna çykmagy gadagan edilenleriň tanawynda bardygyny aýdypdyr. Emma bu gadagançylygyň sebäbini düşündirmeýändir. Rewşen Ýazmuhammedow Azatlyk bilen 2011 ýylda hyzmatdaşlyk edip başlady we bir ýyldan soň ol ýurdun daşyna çykarylmaýanlaryň tanawyna goşuldy. Ol 2022 ýylda Azatlyk bilen hyzmatdaşlygyny doly toktatdy. Türkmenistan'ın öňkü prezidenti halk maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň TRT kanalynyň habarçysyna seýrek interwiu berdi. Onun 16 minut töwerek interwiusy 12 martda Türk kanalynyň YouTube kanalynda çap boldy. Aşgabatda geçirilen interwiunyň dowamında Berdimuhammedow aglaba iki ýurdun arasyndaky medeni, taryhy, şeýlede iki taraplaryň gatnaşyklaryň beýleki ugurlary barada gurrun etdi we olary taryplady. Ol hususan da Türkmenistan'ın Türk devletler kurumasına sinçi ağda bolmak bilen onun işlerine yakından katlaşandığını belledi. Yahtatsak özünün bir taraflık statüsüne salgalanıp regional kurumalara ağda bolmaktan çetti taklanıp gelen Türkmenistan 2021 yılın noyabrında Türkiye'nin hovundarlığındaki bu kuruma sinçi ağda hükmünde kabul edilipti. Şu ayın başında bolsa Türkmen metbuğutu Berdimuhammedowyň Antalya diplomatiýa forumynyň çägiňde eden çykysyna talgalanyp, Türkmenistanyň bu guruma doly hukukly agza bolmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Berdimuhammedow soňky interwiusynda bu guramanyň türki dilli ýurtlaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi maksat edinýän bir guramy, geljegi uly we ygtybarly halkara hyzmatdaş hökmünde garaýandygyny beýan etdi. Emma oňa doly derejeli agda bolmak meselesini gozgamady. 10 martda Bişkekiň suwdy Temirow Life derňewçi toporunyň saklanan 11 habarçysynyň 8-sini 13 maýa çelini Dislakut suwxana ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Olar hamala köpçülüklerin bir düzünçülüklere çağırmakta ayıplanyarlar. Jurnalistler bulori reddediyarlar. Sud 3 jurnalisti öy tutuluğuna uğruttu. Jurnalistler 16 yanvarda taklanıptılar. Temirow Life toporunun etahlandırcısı belli derinövçü jurnalist Bolat Temirow 2022 yılın noyabrında Moskva deportasiýa edildi. Sud onun gyrgyz raýatlygyny bir kanun ýagdaýda alandygy barada hökm çykardy. Onun özü muny reddediýär. Hukuk toporlary jurnalistleriň saklanmagyny ýazgardylar we muny azat media edilýän hüjüm diýip atlandyrdylar. Topar 24 atly täjik opozisiýon hereketiniň lideri Suhrob Zafar Türkiýede ýitirim boldy. Bu barada 11 martda toporun aktivistleri habar berdiler we onuň bilen 2 gün wäri habarlaşyp bilmeýändiklerini aýtdylar. Zafar 2014 ýyldan wäri Türkiýede ýaşaýardy. Aktivistleriň sözlerine görä, soňky bir näçe hepde wäri näwelli saklar Zafara jaň edip, ýakyn wagtda onu alyp gaçdyklaryny we Täjikistana äkitjekdiklerini aýdyp haýwadatypdyrlar. Geçen ay hereketiň ýene bir aktivisti Nasimjon Şarifow Stambulda ýitirim boldy. Ol NTM tapylmady. Kırgızstan'da Bişkek'in suudu Rusya'lı belli telekeçi Pavel Tion'u tutuk etmek boyunca hüküm çıkardı. Bu varada 12 Mart'ta Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk Boyunca Komiteti mealim etdi. Bu, Tion'un Kırgızstan'ın merhum cenayet kettisi Kamçınbek Kolbayev bilen bolonduğu öydülyen katnaşıkları bilen bağlı. Asanbek Adı bilen hemtanalyan yakası gayşlı cenayet kettisi geçin oktyabrda Bişkek'te polisiyanın yürüt operasyasının dowamında atılıp öldürülüpdi. Paşa Karey, lakamı bilen hemtanalyan Tio, Rusya'nın Capital Group, atlı ägirt ule kuruluş kerhanasının eyi